Sveiki, žinių radio klausytojai, Verslo pulsas laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Jau po kelių dienų Lietuvoje įsigalios naujasis darbo kodeksas. Kokias taisyklės privalės nustatyti įmonės ir įstaigos, mes šiandien kalbėsime laidoje. Na, mano pašnekovas, advokatų profesinės bendrijos, Žabulienė ir partnerė Metida, partnerių advokatu, Viliumi Martišiumi. Sveiki.
Sveiki.
Na, štai, sulaukime tos dienos po begalės atidėliojimų, persigalvojimų, darbo kodeksas jau Liepos pirmąją dieną oficialiai Lietuvoje įsigalioja, šeštadienis tai regis yra, tai galima sakyti, kad nuo kitos savaitės. Kokius svarbiausius pasikeitimus, naujoves jūs galėtumėte išvelgti naujajame darbo kodekse?
Na taip, tų pasikeitimų naujovių tikrai yra nemažai ir daug turbūt apie jas kalbėta jau ir rašyta, tai gal reiktų gal kalbėti pirmiausia apie tai, kad sudarant naujas sutartis, priimant naujus darbuotojus po Liepos pirmos, į ką reikėtų atkreipti dėmesį. Tai visų pirma, lyg ir kodeksė numatyta, kad turėtų būti naudojama nauja darbo sutarties pavyzdinė forma, kurią turėtų patvirtinti socialinės apsaugos ir darbo ministras. Tačiau, nors ir, kaip sakot, liko jau kelios dienos, bet šiai dienai dar pasižiūrėjau, neradau tokio įsakymo, kad būtų patvirtinta jau ta pavyzdinė darbo sutarties forma, na tai reiškia matyt, bus pačiom paskutiniam dienom tik tai tas padaryta. Tai įmonėm, aišku, bus mažai laiko, kad ją susirasti ir pradėti ją taikyti. Tai, na, bet čia gal tokia nedidelė bėda, manau, iki tol galima taikyti ir tą ankstesnę pavyzdinę formą, bet to kodeksas naujasis nereikalauja, kad būtinai pagal tą pavyzdinę formą, reiškia, gali įmonė nustatyti ir savo darbo sutarties formą pasirengti. Taip pat, sudarant naujas sutartis, atkreiptinas dėmesys, kad yra numatytos naujos darbo sutarčių rūšis darbo kodekse, tai kaip pavyzdžiui pameistrystės sutartis ar projektinio darbo sutartis, darbo vietos dalijimosi sutartis ir kitos, ir jau jas bus galima pradėti naudoti. Taipogi, šiokia tokia naujovė dėl terminuotų sutarčių, kad nelieka draudimo sudaryti terminuotas sutartis, kai yra darbas pastovaus pobūdžio, reiškia, jau bus galima sudaryti ir dėl pastovaus pobūdžio darbo. Terminuotas sutartis, tik tai yra apribojimas, kad tokių sutarčių negali būti daugiau kaip 20% nuo įmonės visų darbo sutarčių.
Ne daugiau negu kas penktas darbuotojas gali taip dirbti.
Daugiau negu kas penktas gali būti suterminuotas sutartim, nors jo darbas ir pastovaus pobūdžio. Taip pat yra naujovė, kad su darbuotojais, kurie uždirba daugiau kaip vidutinius darbo užmokesčius, ant popieriaus tai vadinamas atlyginimas, jeigu yra didesnis, tai šiuo metu yra apie 1630 eurų ta suma dviejų vidutinių atlyginimų, tai su tokiais darbuotojais galima susitarti dėl individualių darbo sutarčių sąlygų, nukrypstant net ir nuo tam vadinamų imperatyvių kodekso reikalavimų, taisyklių. Reiškia, su didesnės kompetencijos atitinkamai išsilavinimo matyti darbuotojais, kurių atlyginimai didesni, leidžiama laisviau susitarti, aišku, nepažeidžiant tam tikrų tų imperatyvų, kad dėl minimalaus poilsio laiko, maksimalaus darbo trukmės, minimalios algos ir panašiai.
Kitaip tariant, tokiems žmonėms galima daugiau pasiūlyti, negu kad kodeksas įpareigoja.
Jo, ir daugiau atimti. Daugiau reikalauti, tik irgi gali savo kelti kažkokias papildomas sąlygas. Taip pat yra dėl atostogų suteikimo jau iš karto bus nauja tvarka taikoma, kas matyt aktualu dabar vasaros vidury Liepos mėnesį. Tai matyt svarbiausia, kad atostogos jau bus skaičiuojamos darbo dienomis ir jeigu įprasta darbo savaitę dirba žmogus 5 darbo dienas per savaitę, tai reiškia, jis turės 20 darbo dienų trukmės atostogas. Jeigu dirba 6 dienas, tai turės 24 darbo dienų trukmės atostogas. Perskaičiuojant sukauptas senesnės atostogas į tą naują, iš kalendorinių dienų į darbo dienas, reiškia, vietoj 7 kalendorinių turi būti perskaičiuojama 5 darbo, ir jeigu gaunasi dar likutis kažkoks tai po kablelio, tai jisai apvalinamas darbuotojo naudai, reiškia, kaip papildoma atostogų diena, tai turi būti suteikiama. Na ir galima susitarti su darbo sutartyse ir dėl ilgesnių atostogų jau naujose sutartyse, tai čia daugiau į ateitį. Dar kokios naujovės gal, kad yra daugiau galimybių susitaikyti lankstesnį darbo grafiką ir įvairius darbo režimus, nes yra naujam kodekse net 5 skirtingi darbo režimai. Tai kaip pavyzdžiui, suskaidytos darbo dienos laiko režimas, kai gali dirbti ten, kaip sakyti, dalimis, tarkim, kažkiek valandų ryte, kažkiek valandų po pieto darbuotojas. Švis individualaus darbo laiko režimas, kai gali būti nustatoma ten konkrečiai su konkrečiu asmeniu, aptariama ir panašiai. Atsiranda papildomos lengvatos ar tam tikros garantijos darbuotojams auginantiems vaikus. Tai viena iš tokių, jie turi galimybę dirbti iš namų, turi teisę reikalauti iš darbdavio, kad būtų jiems leista iki 20% darbo laiko dirbti nuotoliniu būdu iš namų, reiškia vieną dieną per savaitę. Ir dar gal kas aktualu dėl atleidimo iš darbo, kad jau pagal naują kodeksą, jeigu darbuotojai, kurie bus įspėjami dėl atleidimo arba kurie patys prašys atleisti darbuotojo pareiškimu, jau pagal naujo kodekso reikalavimus tai turės daryti. Tai ten šiek tiek keičiasi terminai įspėjimo. Jeigu darbdavys įspėja apie atleidimą, tai sutrumpėja tie terminai. Jeigu darbuotojas pats prašo, tai vietoj to, kaip dabar yra, kad prieš 14 darbo dienų turi įspėti, tai pagal naują kodeksą prieš 20 kalendorinių dienų. Na, tai faktiškai tas pats čia terminas gaunasi. Ir mažėja išeitinių išmokų dydis kai kuriais atvejais darbdaviams. Ten priklausomai nuo stažo, koks darbuotojo stažas, vieniem gal nesikeis, kitiem mažės, bet už tai atsirasta papildoma iš garantinio fondo išmoka. Ir dar gal svarbu atkreipdėmėsi, kad dabar pereinamojo laikotarpiu, vat, jeigu yra dėl atleidimo iš darbo, ar darbdavys jau įspėjęs, ar darbuotojas pateikęs pareiškimą iki kodekso įsigaliojimo, tai ta procedūra ir užbaigiama pagal seno kodekso reikalavimus. Tai jeigu, tarkim, kažkam gal palankiau ar naudingiau pagal seną kodeksą dar užbaigti darbo santykius, tai dar yra kelios dienos, kad pasiūlyti kitai pusiai, tai per paprašyti.
Apskritai, tiek daug pasikeitimų, jūs pats minite, kad dar ir ne viskas yra paruošta ir iš valdžios atstovo pusės, tarkim, pavyzdinės darbo sutarties nėra, nors jau įsigalioja visai netrukus darbo kodeksas kitą savaitę. Ar suspės įmonės ir organizacijos pasikeisti viską, ką reikia pakeisti?
Na, matyt, kad nesuspės, bet čia irgi nėra didelės bėdos, kad jau ten Liepos 1 būtų viskas paruošta ir tie visi dokumentai, kurie numatyti, kad jau būtinai ta diena būtų. Na, manau, čia niekas už tai nebaus ir bus protingai taikomas tas kodeksas, nes iš tikrųjų tu yra nemažai dokumentų, naujų tvarkų, kurias turėtų įmonės pasirengti.
Kurie yra esminiai, kurios reikėtų?
Ypač didesnės, taip. Tai čia, priklausomai nuo įmonės dydžio yra prasideda nuo to, kad jeigu daugiau kaip 20 darbuotojų, vidutinis darbuotojų skaičius yra, tai yra tokie du pagrindiniai reikalavimai tokioms įmonėms, kad turi parengti darbo apmokėjimo sistemą. Nebent jau jeigu yra tokia sistema galiojančia įmonėje kolektyviniai sutartį, o jeigu ne, tai turi būti parengta, kur būtų aišku, už kokį darbą, koks atlyginimas ir panašiai, kad žinotų darbuotojai, kaip ir už ką mokamas atlyginimas, už ką mokamos premijos ir tos visus dalykus. Ir taip pat tokios įmonės turi išrinkti darbo tarybas, kuriuose daugiau kaip 20 ir daugiau. Tai čia yra numatytas toks laikotarpis pusės metų, kad tos tarybos turėtų būti išrinktos per 6 mėnesius. Tai čia per tą laiką turi darbdaviai inicijuoti tų tarybų rinkimą, reiškia sudaryti vadinamas darbo tarybų rinkimų komisijas, kurios jau ten turi organizuoti tos rinkimus.
O kokia funkcija atliks tos darbo tarybos?
Darbo tarybos atliks kaip ir tokia profsąjungų, galim vadinti, funkciją, jeigu įmonėje nėra profsąjungos, tokia nedidelė įmonė, tai jos atstovaus darbuotojų interesus visų bendrai. O be šitų reikalavimų, kur jau paminėjau, didesniems dar įmonėms, kuriuose yra darbuotojų skaičius daugiau kaip 50, tai jos dar papildomai turės priimti tokius vidaus teisės aktus, kaip lygių galimybių politika, taip sutrumpintai galim pavadinti, kai kur turi būti numatyta, kad nepriklausomai nuo lyčių ten ar kitų socialinių savybių, darbuotojų teisės, kad lygios būtų užtikrintos ir asmens duomenų saugojimo politika ir jos įgyvendinimo priemonės. Tai va tokius pagrindinius vidaus aktus turėtų.
Kągi daryti su darbo sutartimis? Ar tie žmonės, kurie jau dirba metai iš metų dešimtmečius, turi darbo sutartis pasirašytas, dabar visas reikės pakeisti?
Ne, nėra tokio reikalavimo, kad visas reikia būtinai pakeisti, nes sutartis galios tiek, kiek neprieštarauja įstatymui. Reiškia, jeigu kažkas tai įstatyme numatyta kitaip, didesnės kažkokios garantijos darbuotojų naudai, tai ir bus taikoma pagal naują įstatymą. Reiktų gal peržiūrėti vis tiek įmonėje galiojančias sutartis, nes pagal naują kodeksą nelieka kai kurių sutarčių rūšių, pavyzdžiui, trumpalaikių sutarčių ar dėl antrailių pareigų. Tai atitinkamai jos bus laikomos ten terminuota, neterminuota sutartim, jeigu pačios šalis nesudarys naujos sutarties kitos. Jeigu, tarkim, darbdavys turi su tuo pačiu darbuotoju kelias sutartis, yra ir tokių atvejų, kai dirba keliose pareigose ir kelių rūšių darbą, tai dabar turi būti susitarta, kuri sutartis pagrindinė, kuri dėl papildomų funkcijų, o jeigu nesusitars darbuotojas su darbdaviu, tai pagrindinė bus laikoma ta, kur pirmiau sudaryta ankstesnė.
Nebūtinė ta, kurią darbuotojas mano, kad tai yra pagrindinė.
Na ir pačių darbo sutarčių gal, kaip ir sakiau, nebūtina keisti, bet reikėtų peržiūrėti labiau tos papildomus susitarimus, tokius kaip dažnai sudaroma yra dėl nekonkuravimo ar konfidencialios informacijos apsaugos, arba, pavyzdžiui, dėl mokymo išlaidų atlyginimo, tai būna kaip darbo sutarties priedai ar kaip atskiri susitarimai, nes na, čia daugiau kas keičiasi. Nes, pavyzdžiui, dėl mokymo išlaidų yra numatyta, kad gali būti kompensuojama už 2 metus, nes iki šiol buvo, kad už 1 metus, jeigu išeina darbuotojas iš darbo. Taip pat į tas išlaidas galima įtraukti ten kelionės, nakvynės išlaidas ir panašiai.
Aš klausytojams priminu, šiandien laidoje Verslo pulsas, kalbamės apie tai, kokiusgi pokyčius atneš naujasis darbo kodeksas Lietuvos įmonėms ir organizacijoms. Priminu, nuo Liepos pirmosios dienos įsigalioja šis naujas svarbus dokumentas. Padarykime trumpą pauzę laidoje ir pratęsime pokalbį su advokatų profesinės bendrijos Žabolienė ir partneriai Metida partnerių advokatu Viliumi Martišimi jau visai netrukus. Tęsime pokalbį, šiandien Verslo pulsas aptarė, kokiusgi naujus pokyčius atneša darbo kodeksas, kuris įsigalios jau Liepos 1 dieną Lietuvoje. Apie tai mes kalbame su advokatų profesinės bendrijos Žabolienė ir partneriai Metida partnerių advokatu Viliumi Martišiumi. Aptarėme esminius pakeitimus ir esminius principus, kuriuos turės savo darbe įdiegti įmonės ir organizacijos, tačiau neaptarėm dar labai kelių svarbius ryčių. Tai viena iš jų yra apie tai, kaipgi bus apibrėžta ir kokių pokyčių galima atrasti nekonkuravimo srityje, bei taip pat dėl konfidencialumo sudaromose sutartyse, nes darbuotojai dažnai įsipareigoja neišduoti tam tikrų įmonės paslapčių. Čia vėlgi pokyčių yra nemažai. Kasgi čia nauja?
Taip, tai čia pokyčių nemažai, nes būtent šitos nuostatos taisyklės yra įtvirtinamos jau dabar darbo kodekse, nes anksčiau to nebuvo pačiam galiojusiam darbo kodekse, tai kaip ir įstatymė nebuvo numatyta, bet sudarinėjo įmonės. Dabar jau yra reglamentuojama, su kuo galima sudaryti, kaip susitarti, esminiai reikalavimai yra. Ir čia dar paminėtina, kad vat, būtent dėl nekonkuravimo susitarimų tą straipsnį pakeitė Seimas birželio mėnesį, lyginant su tuo, kuris buvo pernai priimtame darbo kodekse. Tai viena iš tokių naujovių, dėl kurios čia irgi diskusijų kyla ir nemažai pasipiktinimo, kad pagal dabartinį nustatytą reglamentavimą, kuris jau įsigalios, leidžiama nekonkuravimo susitarimai kad jis galiotų tiek darbo sutarties galiojimo metu, tiek pasibaigus darbo sutarčiai, bet reikalavo įstatymas, kad būtų mokama kompensacija darbuotojui nemažesnė kaip 40% nuo jo darbo užmokesčio, tiek galiojant darbo sutarčiai, tiek pasibaigus darbo sutarčiai. Tai reiškia, kad net ir dirbant darbuotojų įmonėje tam, kad galiotų tuo metu nekonkuravimo susitarimas, darbdavys turi mokėti kompensaciją 40% nuo darbo užmokesčio. Tai čia na, su logika tokios nuostatos gal sunku būtų paaiškinti, nes na, atrodo ir taip akivaizdu, kad jeigu dirba įmonėje darbuotojas, tai jis turi būti lojalus ir, na, ir negali vienu metu keliose konkuruojančiose įmonėse dirbti. Nes yra ir kita pareiga, įstatyme numatyta interesų konflikto vengimas, tai jinai nu, niekur nedingsta ir lieka, tačiau na, reikalauja įstatymas, kad vis tiek būtų mokama ir dirbant tą kompensaciją. Tai gal čia bus ta klaida, nu aš tai vadinčiau klaida, ištaisyta artimiausių metų, bet kol kas yra toks reikalavimas.
Ką tai reiškia tiem darbuotojams, kurie tarkim yra pasirašę jau susitarimų su darbdaviais, kad darbo metu nedirbs panašiaus pobūdžio įmonėse? Ką dabar tos sutartys reiškia? Jos vis dar galioja?
Na, ne, tai jeigu jos netitiks naujo kodekso reikalavimų, tai jos faktiškai bus negaliojančios. Jeigu nemokės darbdavys, tarkim, atleidus iš darbo, išėjus tos kompensacijos nemažesnės kaip 40% nuo darbo užmokesčio, tai tas darbuotojas na, nebus saistomas to įsipareigojimu nekonkuruoti. Tai čia tik tai dar reiktų atkreipti dėmesį, kad dabar leidžia tokias sutartis sudaryti dėl nekonkuravimo kodeksas tik su tais darbuotojais, kurie turi specialių žinių ar gebėjimų, ne su bet kokiais darbuotojais. Tai yra susiaurinta ta taikymo sritis. Turėtų būti irgi apibrėžta ta konkreti veikla, kokia yra draudžiama, teritorija, kurioje draudžiama konkuruoti, ar čia tik Lietuvoje, gal ir kitose šalyse, ir tas galiojimo terminas, kiek galios tas susitarimas nekonkuravimo. Taip pat yra numatyta, kad gali būti taikoma bauda už tą pažeidimą, jeigu darbuotojas pažeidžia, bet ji negali būti didesnė kaip 3 mėnesių dydžio kompensacija, kurią moka darbdavys už tą nekonkuravimą. Reiškia, maksimali tokia. Šiek tiek yra liberaliau dėl tų susitarimų dėl konfidencialios informacijos apsaugos. Juos galima sudaryti su visais darbuotojais, kurie naudoja ar turi prieimą prie tos informacijos, kuri yra konfidenciali. Ir tokiam susitarime irgi turi būti apibrėžta, kokie duomenys, kas yra ta konfidenciali informacija, galiojimo terminas to susitarimo. Taip pat galima susitarti dėl netesybų, tai yra dėl baudos už to pažeidimą šito reikalavimo ir čia jau nėra apribojimo, kad ten ta bauda negali būti didesnė kaip 3 mėnesių atlyginimas ar kompensacija. Ir toks susitarimas pagal bendrą taisyklę galioja metus dar pasibaigus darbo sutarčiai, bet galima susitarti ir dėl ilgesnio termino, kad pavyzdžiui 5 metus galios ir po darbo sutarties pasibaigimo. Taigi, vat, būtent dėl šitų aspektų, jeigu įmonės turi sudarę tos nekonkuravimo ar konfidencialumo susitarimus, juos reikėtų peržiūrėti, ar jie atitinka kodeksą ir atitinkamai pakeisti.
Kiek žinau, tam tikrų pokyčių atsiranda ir tose įmonėse, organizacijose, kurių darbo patalpos yra stebimos vaizdo kameromis, rašinėjimą, sekama. Kasgi čia atsiranda nauja ir ką su darbuotojais reikėtų aptarti?
Taip, atsiranda reikalavimas, kad tokiose įmonėse, kur vykdomas garso ar vaizdo įrašai darbo vietose, kad turi būti patvirtinta tvarka, kaip naudojamos tos technologijos ir kaip vykdoma ta stebėsina darbuotojų. Tai reiškia raštiška tokia tvarka ir darbuotojai turi būti su ja supažindinti. Tai reiškia, kad žinotų, kas stebima, dėl ko stebima ir panašiai. Ir ne bet kur galima ir ne dėl bet ko vykdyti tas stebėjimą ar garso įrašus, bet reikalauja kodeksas, kad tai, kai būtina užtikrinti asmenų ar turto saugumą. Na, tokia gana abstrakti formuluotė, bet reiškia, kitom priemonėm, jeigu negalima ar sudėtinga, tik tai tokiom priemonėm, jeigu galima tą saugumą užtikrinti, tada leidžiama naudoti. Ir aiškiai yra parašyta, kad draudžiama naudoti tada, kai siekiama kontroliuoti darbuotojų darbo kokybę, mastą vadinamą, kaip dirba. Tai jeigu tik tai tuo tikslu įrengiamas vaizdo ar stebėjimas ar garso įrašai, tai draudžia įstatymas.
Pabaigą tokį pakankamai nepatogų klausimą užduosiu. Tai vis tik šis naujas darbo kodeksas atneš daugiau naudos ar žalos?
Na, manau, tikrai naudos atneš ir vieniem, ir kitiem, ir darbuotojams, ir darbdaviam, nes vis tiek naujovės yra sveikintinas dalykas. Ir čia ilgai buvo derinamas ir profsąjungų darbdavių atstovų, tai matyt vis tiek ir vieni, ir kiti savo kažkokius interesus įdėjo į tą įstatymą ir jis turėtų visiems atnešti naudos.
Na tai, pokyčiai iš tikrųjų karts nuo karto visada būna gerai. Aš primenu klausytojams, šiandien laidoje Verslo Pulsas kalbėjome apie naują darbo kodeksą, kokiųgi pokyčių įmonėms, organizacijoms bei darbuotojams atneš šis dokumentas, kuris įsigalioja jau kitą savaitę, nuo Liepos pirmos dienos. O apie tai kalbėjome su advokatų profesinės bendrijos Žabulienė ir partneriai Metida partneriu advokatu Viliumi Martišiumi. Dėkoju jums, Viliau, už jūsų atsakymus.
Ačiū.
Dėkoju visiems klausiusiems laidos. Aš Darius Matas primenu, kad visus laidų įrašus Verslo Pulso galite rasti ir žinių radijo tinklapyje adresu žinių radijas.lt. Iki.